Sagði bara tilbúin. Sagði bara til þú ert tilbúin.
Já, þið segir bara þegar ég á að byrja.
Já, já, þú.
Á ég að byrja á það?
Já,
já. Já, þið voru að tala um að ég segði einhverja sagnir um Goðaborg. Goðaborg klettur sem að rís upp úr jökli hér inn á fjöllum og sést vel úr miðri sveitinni. Þar sagnir eru í sambandi við hana að sagt að goðin hafi flúið úr byggð þegar kristni var lögtekinn og sest að á öræfum eða öðrum afskektum stöðum. Goðaborg lítur út hérna sjá eins og þetta væri hús og þó að jökull sé allt í kringum er hún venjulega auð. Og sagnir segja að það festi ekki snjó á henni, en það nú ekki rétt. Nú, goðin sem að fóru til þess að færa, goðin sem að fluttu sig úr byggð og settu stað í Goðaborg, þanga fóru heiðnir menn til þess að færa þeim fórnir eða tilbyggja þau og var sagt að þeir hefði gengið berfættir og berhöfðaðir alla leið til Goðaborgar. Á seinni tím mynduðu sagnir það að í Goðaborg væri fólki mikið gull og ýmsir ævintýramenn þeir freistuðust til þess að komast í gullið sem að geymt væri Goðaborg. En það gekk illa. Það var margs konar vandkvæðum bundið sérstaklega vegna þess að það gerði þoku og ýmis konar villu á slíka menn svo að þeir urðu frá að hverfa án þess að komast alla leið. En að lokum sagt að einum duglegum manni hafi heppnast að komast alla leið á Goðaborg og þegar hann fór að litast þar þá sá hann þar ekkert verðmæti og ekkert sem að í raun og veru hann gat fest auga eða huga við nema hrúgur af þurru viðalaufi að honum virtist liggja þar í kring. Þessu skeitt hann vitanlega ekki og hélt svo vonsvikin til byggða og hnugginn yfir tilgangslausu erfiði. En þegar niður í byggð kom, þá þurfti hann að lagfæra skó sína og þá hafði vilja þannig til að eitthvað að viðalaufinu hafði farið niður með skóvörpunum í skóna og þegar hann fór að athuga það betur, þá var þetta gull. Og það er svo eina sögn sem að er til það að gull hafi verið í Goðaborg og fundist þar raunverulega á þennan hátt. Þegar hann sá hurskins var að gullið var hölið sjónum manna með þessu móti, þá vildi hann náttúrulega gera tilraun til þess að koma þangað aftur en það tókst honum ekki. Og ýmsir ævintýramenn lögðu leið sína áleiðist til Goðaborgar í vonum að komast í gullið. En það var alveg árangurslaust sem komast aldrei alla leið. En á síðari tímum hafa menn farið í Goðaborg og þeir hafa ekki séð þar neitt verðmæti og þeir fóru ekki til þess að leita að gulli. Þeir fóru til þess að sjá náttúru landsins frá þeim stað því það vísýnt og fagurt yfir að líta frá Goðaborg í góðu og björtu veðri og þeir komust að raunum það sem að ferðuðu þangað í því skyni að kynna sér landið að í raun og veru bæri slík ferð þangað svo mikinn árangur að það væri gulli betra. Heimildi fyrir þessari sögu hef ég þær að Daniel Brún, fornleifafræðingur og höfuðsmaður í Herr Dana sem var á ferð hér aldamótin síðustu, Hann hitti að máli við Stafellskirkju gamlan og greindan bónda Jón Jónsson hreppstjóra í Byðurholti og fór að spurja hann um hvort ekki væri einhverjar sagnir bundnar við Goðaborg. Og Jón hreppstjóri hann sagði Daníel Brún einmitt þessa sögu, ég hlustaði á það og ég hef ekki gleymt henni síðan. Já, það álfasaga sem að ég ætla að segja nú. Hún gerist 1850. Þá bjó í Þinganesi stórbóndi Jón Bergsson, hreppstjóri, en Þinganes slægju lítil jörð og þar af leiðandi fékk hann slægjur að láni í Hólalandi eða Hólafitjum, en þar víðáttu mikið engi. Einn dag haustið þegar mikið hey var komið undir hjá Þinganesbónda þarna í Hólafitjum, þá gerir þurrk góðan og þegar fólk búið að ganga heyið til þess að þurrka það, og útlitir fyrir að það sé hægt að hirða það seinni part dags, þá sendir hann unglingspilt eitthvað 18 ára gamlan til þess að fara eftir reypum heima Þinganesi, en það töluverð vegalengd úr slæjunni þangað. Pilturinn fór með lausan hest í taumi undir reypin og svo leið og beið, hann kom ekki aftur. Og þegar fólkið undraðist það hvað honum senkaði, þá fór það á vit við hann og þegar það kom miðja leið heim til Þinganes, þá hittar fólkið reipi liggjandi á hrauni í Þinganeslandi, hestana, reiðhestin og reiðingshestin sem að reipi voru flutt átt að flytja á voru á beit þar í landinu en pilturinn sást hvergi. Þetta þótti mjög undarlegt eins og von var og hvernig sem að leita var kom pilturinn ekki í leitirnar og leið svo vika að ekkert spurðist til hans. En að viku liðinni þá það að fjósakonan í Þinganesi fer fram í fjós snemma morguns til þess að athuga kýrnar. Þá finnur hún piltinn liggjandi á fjóströðinni, rænulítinn og utangátta. Og hann getur enga grein gert sér fyrir enga grein gert fyrir fjarveru sinni alla þennan tíma. En sú forsaga þessa máls að piltur þessi þegar að rætt var huldufólk og aðrar verur eins og gerist og gengur á kvöldvökum og sveitabæjum, þá hélt piltur því statt og stöðugt fram að það veri ekkert huldufólk til og engar yfirnáttúrulegar verur. Þvert á móti því sem að heimafólkið yfirleitt hélt fram og áleit vera. Nú var talið að álfabyggð væri á þessum hól eða þessum kletti þar sem að reipi fundust. Þar var traðk mikið og virtist að hafa verið þar átök nokkur. Og fólki þóttust komast að þeirri niðurstöðu að þarna hefði huldufólk verið að verki og þokkað piltinn eftir því sem að það þurfa þótti og haft hann á burt með sér og haldið honum í leyndum þennan vikutíma sem að hans var saknað. Pilturinn varð upp frá þessu frekar utangátta og sam þýttist illa öðru fólki flutti skömmu síðar burtu austur á land og hef ég ekki frétt neitt af honum síðan.